nefnd svar öðru sinni.
Virðulegi forseti, ástæðan fyrir því ég kem og spyr háttvirtan þingmann og menn og ég held að þjóðin muni nú fylgjast með því hvernig stjórnarliðar tala í dag í þessu máli er það að ef menn ætlar að ná sátt í málinu að þá er ekki leiðin til þess að gera lítið úr þessum breytingum sem að svo sannarlega eins og lögmaður sem ég vitnaði til sagði hér hafa gjörbreytt málinu. Í rauninni finnst mér það vera afskaplega veikt orðalag og ef við berum saman það sem það lá hér fyrir þinginu átt að keyra í gegnum þingið á nokkrum dögum án þess að þingmenn fengi að sjá samninginu eins og við öll munum sem að kom að því að þá hefur sem betur orðið gríðarlega mikil breyting. En ef að menn ætla að tala með öðrum hætti og reyna að túlka þetta með öðrum hætti að þá eru þeir í það minnsta ekki að reyna að vinna sátt í málinu eða sjá til þess að við séum að gæta hér hagsmun okkar Íslendinga.
Og eitt er öðru sinni andsvar háttvirtur þingmaður